السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه، ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عباد الله، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكي صالنا أماني متميت محمد صلى الله عليه وسلم. خطبة يانغو ياليو itakuwa ni muendelezo wa khutba ya mwisho ambayo nilisimama juu ya mimbari hii. Tulizungumzia katika khutba hiyo jambo la uzushi katika dini, albid'a wa khataruha fi din. Tulizungumzia jambo la kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo yasiyokuwemo, na hatari yake na athari zake mbaya ya jambo hilo. Tukaona kwa mujibu wa aya za Allah subhanahu wa ta'ala na ahadith za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namna zinavyolikemea jambo hili, na namna Allah na mtume wake walivyotutahadharisha sisi Waislamu kutokana na kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kwa hakika hatari ya jambo hili ni kubwa sana, na madhara yake ni mengi. Na baadhi ya madhara hayo tuliyatazama katika khutba ile iliyotangulia. Leo khutba yangu nitajikita zaidi katika kuelezea baadhi ya madhara yanayotokana na kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi ya madhara yanayopatikana kwa kufanya bid'a, kufanya mambo ambayo hayamo katika dini, kisha watu kuyanasibisha mambo hayo na dini. Wa min qabli dhalik, na kabla sijaanza kuyazungumza hayo, nitaelezea ni nini bid'a, kwa sababu pengine neno hili ni mara kadhaa tumelisikia, lakini hatujafahamu ni nini maana halisi ya bid'a. Ulamauna rahimallahu al-amwata minhum wa hafidha al-ahya, wanawatuoni wetu Allah warehemu waliokufa na wahifadhi wale wanawatuoni waliohai, wameeleza maana ya albid'ah kwa maelezo mengi, lakini ujumla wa maelezo yao yanarudi kwamba bid'ah ni mtu kuanzisha jambo jipya ndani ya dini, ni mtu kuanzisha jambo jipya na kudai kwamba jambo hilo ni katika dini, ilhali halikuwepo zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala halikutambulika zama za maswahaba wa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Qala al-Imam as-Suyuti rahimahullah, anasema al-Imam as-Suyuti, wama adraka man as-Suyuti, al-Imam al-Alim, al-Imam as-Suyuti rahimahullah anasema al-bid'atu uzushi ibaratun an fi'latin, ni ibara kuhusu vitendo, tusadimu sharia, vitendo ambavyo vinapingana au vinaenda kinyume na sheria, bimukhalafa au bimukhalafa, vitendo ambavyo vinakinzana na sheria kwa kwenda kinyume nayo. Bid'a ni vitendo ambavyo vinakinzana na sheria kwa kwenda kinyume nayo. Ukitazama sheria inaeleza hivi, na ukizitazama bid'a ambazo zinadaiwa kuwa ni sheria, unaona zenyewe mwelekeo wake ni mwingine kabisa ambao unakinzana na sheria. Au tujibu taati biziada, au bid'a ni vitendo ambavyo vinapelekea kuzidisha mambo, au tanakusin, au vinapelekea kupunguza mambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maelezo haya ameeleza al-Imam as-Suyuti katika kitabu chake Haqiqatu as-Sunnah wal Bid'ah. Anasema al-Imam as-Suyuti, bid'ah ni vitendo ambavyo vinakinzana na dini kwa kwenda kinyume nayo, lakini vitendo hivyo vinanasibishwa na dini. Au ni vitendo ambavyo vinapelekea kuzidisha mambo katika dini ambayo hayakuwemo, au vinapelekea kupunguza mambo katika dini ambayo yamefundishwa na mtu akayaacha mambo hayo. Vitendo hivyo ndio vinaitwa bid'ah. Na ukiyatazama mambo ya uzushi leo utayakuta yapo katika sura hii. Ima utazikuta bid'ah kuwa zimeongeza mambo katika dini, au utazikuta bid'ah zimepunguza mambo fulani katika dini, yakaachwa mambo yakafanywa mambo mengine ambayo hayapo kabisa. Waqala al-Imam ash-Shatibi rahimahullah, na amesema al-Imam ash-Shatibi rahimahullah, na yeye akielezea maana ya bid'ah anasema al-bid'atu hiya tariqatun fi ad-din mukhtara'a, bid'ah ni mwenendo, ni njia katika dini iliyozuliwa, tudhahi shar'iyya, mwenendo huo na njia hiyo inafanana na sheria ya dini, ni njia katika dini ambayo imezuliwa, lakini njia hiyo inafanana na dini. Tukisema njia, maana yake ni vitendo vya kidini ambavyo watu wamevizua, kisha ukivitazama vitendo hivyo dhahiri yake vinafanana na dini namna ilivyo, kwa sababu ima utaona ndani yake kuna visomo vya Qur'an, ima utaona ndani yake kuna adhkari mbalimbali ndani ya hizo bid'ah, au utaona ndani yake kuna kutajwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, au utaona ndani yake kuna jambo la kidini, lakini kiuhalisia linafanana tu na dini na si dini. Yaqsudu au yuqsadu biha ziyadatu taqarrubi ila Allah, pana kusudiwa ndani ya vitendo hivyo watu kuzidisha kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakum ala sihatiha dalilun shar'iyyun, lakini haijasimama juu ya usahihi wa vitendo hivyo dalili ya kisheria. Ufupisho wa maelezo ya Imamu Shatibi ni kwamba bid'a ni vitendo ambavyo vinanasibishwa na dini na vinafanana na dini, lakini ukivitazama huoni dalili ya kisheria ambayo inavithibitisha kuwa vitendo hivyo ni katika dini. Ukitazama dalili za sheria, ukifungua Qur'an, ukifungua sunna, ukitazama kalamu sahaba, maneno ya wema hao waliotangulia, unaona hakuna uthibitisho wa kitendo hicho, basi hiyo ndiyo inaitwa bid'ah, hata kama nadharia yake na dhahiri yake inafanana na dini. Ibadallah, famin amthilati dhalik, miongoni mwa mifano ya hizo bid'ah, ili tuelewe haya maneno ya wanawachuoni mfano wake ni kama mambo gani, nitataja pengine mfano mmoja au miwili. Na kubwa katika mifano ambayo nitaipiga ni mfano ambao wote nyinyi mtauelewa biidhnillahi tabaraka wa taala, nao ni mfano wa uzushi wa kusherehekea mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, bid'atu maulidi nabii sallallahu alayhi wasallam, maulidi kwa lugha fupi. Ukitazama jambo la maulid, ni jambo ambalo sura yake ilivyo ni dini. Wewe ukitazama maulid sura yake ilivyokaa, huwezi kupinga kwamba hii ni dini. Limadha? Kwa sababu kuna ndani yake visomo vya Qur'an, kuna Qur'an karimu inasomwa, ataitwa msomaji, atasoma Qur'ani kwa kuhani, lakini ndani yake kuna kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ndani yake kuna kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini ndani yake kuna mengi ambayo ukiyatazama mambo haya yote ni katika mambo ya dini. Lakini je, tuangalie maneno ya Imam Shatibi. Je, ipo dalili ya sheria ambayo imekuja kulithibitisha jambo hili wazi wazi? Achana na dalili ambazo watu wamezilazimisha na kuzifanya kwamba ndio dalili za maulid, kama qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu, kama dalili nyinginezo mbalimbali ambazo watu huzitaja. Achana na falsafa ambazo hutolewa na wale watetezi wanaolitetea jambo hili la maulid na kutaka kuthibitisha kwamba huu si uzushi, zile falsafa za kusema kwamba si kila bid'a ni hasana ni dhalala, bali zipo bid'a ambazo ni hasana. Hii ni mada itakuja insha Allah katika masiku yajayo, kueleza hizi dalili namna ambavyo hazifungamani kabisa na maulid, na namna kuonyesha kwamba hakuna katika dini kitu kinachoitwa bid'a hasana. Kivipi? Kwa sababu Mtume maneno yake yako wazi katika kusema wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Kama ingekuwa ipo bid'a hasana, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kutuambia, angesema wazi, asituachie maneno yaliyojifunga funga, na wala hakuna anayejua lugha zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawezi kuijua lugha mtu wa Afrika Mashariki leo, eti lugha hiyo asiijue Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hutumia lugha watu katika kutetea jambo hili. Taambiwa hapa maana yake hii kullu, lazima ujue kwanza kullu, kuna kullu kulliya, kuna kullu juz'iyya, kuna kullu kadha wa kadha. Hayo pia watu wameyasoma na washayajua, kwa hiyo huwezi kudanganya hapo. Lakini hata ukitudanganya hapo, tutakwambia kwani Mtume alikuwa hajui kullu kulliya na kullu ba'dhiyya na kullu juz'iyya? Alikuwa akijua. Kwa nini asituambie? Jamani, msije mkanielewa vibaya, si kullu bid'a dhalala, ipo kullu ipo bid'a ambayo ni hasana. Hayo yatakuja majibu yake katika khutba zijazo. Kwa hiyo tukirudi katika jambo letu hili, utakuta bid'a ya maulid haina dalili, bali dalili zinazotumika katika kulitetea jambo hili ni dalili za kulazimisha, yani ni kutaka kufosi jambo likubalike hali ya kuwa sheria ishalikataa. Lakini ipo mifano mingine mingi, kwa kuhofia kutorefusha muda nitaiacha mifano hiyo. Ndugu zangu katika imani, hiyo ndiyo maana ya bid'a. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ndugu zangu katika imani, bid'a imeleta madhara mengi katika dini yetu ya Uislamu. Faminha, miongoni mwa madhara hayo kama walivyotaja baadhi ya wanachuoni, anna albid'a tujibu iltibasa amra ad-din, tujibu iltibasa amra ad-din baina an-nas, bid'a inapelekea kulichanganya na kulifunika funika jambo la dini kwa watu. Yani ili tuelewe ni kwamba bid'a katika madhara yake inapelekea kuifunika funika dini na kuificha ficha kwa watu, na hivyo ndivyo walivyo swa ashabul bid'a. Ashabul bid'a ukiwaangalia wao, dini yao ni dini inachanganya sana, yani ni dini ambayo haina uwazi wa mambo. Na utawakuta ahlul bid'a, wale wafuasi wana wafuasi wa mambo ya bid'a, utakuta ni watu ambao kwenye jambo lao la dini ni watu wamechanganywa kwenye mambo mengi sana. Yapo mambo mengi mtu anakosa majibu lau kama atakaa chini na kutafakari. Lakini yule anayeona kwamba bora liende tu, yeye anaona sawa tu. Lakini kwa mtu ambaye anatafakari mambo, anaona kuna mambo mengi yanachanganya. Mbona huku kuna hili alafu huku kuna hivi? Lakini kadhalik jambo hili la bid'a, ukiacha kuwa linaifanya dini kuwa inawachanganya watu, bali linakuwa jambo hili la bid'a linaficha baadhi ya mambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kama tulivyosema katika khutba iliyopita, haijazuliwa bid'a yoyote isipokuwa kuna sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo watu wameifunika mahala hapa. Ukitazama mathalan baada ya swala za jamaa, baada ya swala za jamaa Mtume sallallahu alayhi wasallam amezifundisha adhkari, adhkari ambazo lau kama mtu atakaa atulie aziseme, basi hazitapungua dakika tano, saba mpaka kumi kuzimaliza. Lakini leo katika misikiti ya Waislamu ni dakika ngapi ambazo watu hutumia kufanya adhkari baada ya swala? Na je, adhkari ambazo hufanywa misikitini ndizo alizozifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwa hiyo utakuta mtu ambaye anaisoma ile dini ya Mtume, anayasoma maandiko kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akivitazama vitendo anavyofanya watu anachanganyikiwa. Mbona tumefundishwa hivi lakini sisi tunaona watu wanafanya hivi? Ndio nikasema kwa yule asiyezingatia ataona mambo yanaenda tu, lakini kwa mwenye kuzingatia lazima kuna mambo yatamchanganya. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha tufanye dhikiri hii na hii na hii, hii tuseme mara tatu, hii tuseme mara kumi, hii tuseme mara kadhaa, hii tuseme mara 33. Mbona sisi tunaona hayapo hivyo mambo? Lakini tunaona katika yale ambayo tumefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya sala za jamaa, hakuna dua ya watu kuomba kwa pamoja na kupiga Fatiha. Mtume baada ya swala alifanya dhikri, hatukusikia Fatiha wala hatukusikia maswahaba walikusanyika siku moja kisha mmoja wao akaanza kuomba dua akisema rabbana atina fid dunya hasana, halafu maamuma msikitini wakiitikia amin, wa fil akhirati hasana amin. Hatukuona Mtume sallallahu alayhi wasallam walau yawman akiwaambia masahaba wake subhanallah kisha watu wakisema subhanallah subhanallah, hatukuyaona haya. Kwa hiyo ukisoma maandiko alafu ukitazama vitendo, wewe lazima uchanganyikiwe. Lakini kwa mtu ambaye hajasoma wala hataki kujua, hawezi kuona madhara haya.
Haya ni katika madhara ya bid'a. Bid'a inaleta mkanganyiko katika dini ya Uislamu. Ndugu zangu, miongoni mwa madhara ya bid'a, annaha tujibu baina an-nasi al-baghdha wal-adawa wal-furqa. Bid'a katika athari zake mbaya imeleta kwa Waislamu uadui, chuki na mitengano. Leo Waislamu hawana umoja. Analishuhudia hili Al-Qasi wa Dani, mtu wa karibu na mtu wa mbali, hata wasiokuwa Waislamu hili wanalijua kwamba Uislamu hauna umoja leo. Jambo lao tayari lishapasuka pasuka. Ni nini sababu ya Waislamu kugawana? Al-bid'a ibadallah, ni mambo ya uzushi haya katika dini. Tukitaka kuyafahamu haya, kabla sijaanza kusoma maneno ya maulama, hebu turudi katika historia ya Mtume na masahaba wake. Ni wapi tunaona kwamba masahaba waligawanyika kwenye makundi makundi katika dini yao ya Uislamu? Kwamba kulikuwa na hawa watu wa sunna, halafu kulikuwa na hawa masufi as-sufia, haya huku kulikuwa na ashia, huku kulikuwa na kadha. Wapi yalikuwepo haya? Hayakuwepo haya kwa masahaba. Wao walikuwa ni watu ambao dini yao ni moja na jambo lao la Uislamu ni moja. Ni kitu gani kiliwafanya wawe katika umoja huu? Ittiba'u rasuli sallallahu alayhi wasallam wa ittiba'u sunnati, ni kumfuata mtume na kufuata sunna zake. Kwa sababu wao walilazimiana na kumfuata mtume wao, walilazimiana na kufuata sunna za mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Falihadha kana amruhum wahid, na ndio maana jambo lao katika dini lilikuwa ni moja, hawakutofautiana masahaba. Na ile hoja ya watu kusema kwamba hata masahaba walitofautiana bwana, kivipi? Wewe huoni mtume aliwaambia masahaba, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraiza. Mtume aliwaambia masahaba asiswali mmoja wenu alasiri isipokuwa bani Quraiza. Masahaba wameenda kabla ya kufika bani Quraiza, kwa bani Quraiza njiani alasiri ikawakuta, wengine wakaswali njiani, wengine wakasema mtume katuambia tusiswali isipokuwa tukifika kwa bani Quraiza, sisi tutaenda kuswalia huko. Afanasema mtu huoni masahaba yamekhtilafiana? Hapa anachanganywa mtu ambaye hajasoma dini hii. Ikhtilafu ya namna hii si ikhtilafu tunayoizungumzia sisi, yani ni kama vile watu wawili wagombane, wamegombana kwa sababu ya pesa, halafu wameenda kwenye mahakama, shida nini jamani? Nasema huyu bwana mimi kanipiga. Mbona umebadilisha kesi tena? Ugomvi wetu si ngumi, ugomvi wetu sisi ni pesa, wewe umenidhulumu haki yangu. Kwa hiyo tunapozungumzia ikhtilafu, migawanyiko katika dini, ni ile migawanyiko ambayo imegawanya watu katika itikadi zao, ikawa kila mmoja ana itikadi yake, si katika mambo ya kifiki. Haya ni mambo ambayo khilafu ipo, watu wanaweza kutofautiana, hata wa ahli sunna wenyewe wana wachuoni wao wana misimamo tofauti kwenye mambo ya kifiki. Sisi tunazungumzia hizi ikhtilafu za kiitikadi, ikhtilafu za watu katika itikadi, kwamba huyu anaona itikadi yake ni hii na huyu anaona itikadi yake ni hii. Mambo haya yameletwa mambo haya na hizi bid'a. Ibadallah, Abu al-Aliya ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala anasema wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa. Maneno yake ni marefu kidogo, lakini mwisho wa maneno yake anatahadharisha mwanafunzi huyu wa masahaba Abu al-Aliya, anasema tahadharini enyi watu na huu uzushi na haya mambo ya bid'a. Kwa nini anatahadharisha hivyo? Anasema fa innaha, au anasema allati bid'a, ambazo tulqi baina an-nasi al-adawata wal-baghdha, bid'a ambazo zinaleta kwa watu uadui na chuki. Leo ni kwa sababu gani watu wametofautiana, kuwa kuna watu masunni, kuna watu mashia, na kuna wengine masufi, kuna wengine kadha. Na kwenye nchi zetu hivi, kwenye nchi zetu hizi au nchi yetu hii, tajulikana kuna watu hawa ni Bakwata, hawa ni Answari. Nini yamepelekea huko? Ni bid'a, hakuna kingine. Uzushi ndio uliokuja kuwagawa watu, na ni uongo watu kusema kwamba eti katika nchi zetu hizi na katika dini yetu hii watu tulikuwa kitu kimoja bwana, Waislamu tulikuwa kwenye umoja, alipo walipokuja hawa mawahabi tu tukaanza kugawana. Huo ni uongo, si kweli, kwa sababu watu hawakugawanyika na watu hawakufarakana baada ya kuja hawa wanaoitwa mawahabi, kwa sababu huu Uislamu watu walishagawana tangu enzi hizo zamani, baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walitofautiana na baadhi ya watu ambao walizusha katika dini ya Allah, al-Khawarij. Si mazungumzo haya yanaeleweka, si watu wanafahamu. Khawarij waliwakuta masahaba dini yao ni moja, ni watu wanapatana kwenye mambo yao, wakaja na uzushi. Uzushi gani? Mambo ya utawala, haiwezekani kiongozi huyo ya tumtaki. Akaja Abdullah ibn Saba na uzushi wake wa kudai kwamba Abu Bakar na Umar na Uthman wamemdhulumu utawala Ali. Akaanzisha bid'a na yeye ya Ushia, watu wakagawana tena, kundi lingine likamegwa hapo. Yani watu walikuwa kitu kimoja, Khawarij walivyokuja na uzushi wao wakachukua kundi la Waislamu, wakaja Mashia na uzushi wao wakachukua kundi, wa hakadha albid'a. Kila bid'a zilivyokuja, basi kuna kundi likawa linapasuka linatoka kwenye sunna. Kwa hiyo bid'a ndio zilikuja zikaacha watu, zikawafarakanisha watu. Na wengine husema kwamba watu walikuwa kitu kimoja, lakini huyu Ibn Taymiyyah tu alivyokuja watu ndio wakaanza kufarakana. Huyu hajui historia anayesema hivi, hajui historia huyu. Watu walifarakana toka enzi za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni uongo kuwasingizia watu wa sunna eti ndio watu wanaofarakanisha watu, bali maneno ya sawa yanayotakiwa kusema. Na ukweli na uhakika ulivyo ni kwamba ahlul bidah hawa wazushi hawa watu wa maulidi na dhikiri nyingi hawa watu wa dua laki moja na laki mbili hawa ndio watu wamekuja kuwagawa Uislamu. Wallahi leo watu waache uzushi, nyinyi mtaona Uislamu utakapokuwa ni kitu kimoja. Angalia nchi ambazo leo hii watu wanafuata sunna. Mfano mzuri tunayo Saudia. Nendeni Saudia katafuteni kama mtakuta makundi makundi ya watu, kwa sababu utawala wa nchi ni utawala wa sunna. Maulamaa wa nchi ni maulamaa wa sunna, na watu wake wanafuata maulamaa, wanafuata sunna, wana umoja. Hautakuta makundi makundi yaliyopo kwenye nchi zetu hizi. Tuende Saudia ukute kikundi cha tablighi, ukute kikundi cha mashia, hautakuta jambo hili. Kwa nini? Sababu watu wapo katika jada. Ijapokuwa maneno haya tukiyasema, wapo watu yatawauma kwa kuwa wao wanaichukia Saudia. Mutu bighaidhikum. Lakini ndio nchi pekee duniani kwa sasa ambayo inasimamia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio nchi pekee kwa sasa duniani ambayo kila mwaka inasimamisha semina ad-dawriya au ad-dawliya, semina ya kinchi ambayo wanakusanywa na uongozi na serikali ya nchi, wanakusanywa maulama wa sunna kwa ajili ya kuwafundisha watu sunna. Nchi gani duniani inafanya hivi? Kwa ndugu zangu katika imani, bid'a imekuja kututofautisha. Msiwasingizie watu wa sunna. Tunawaambia ahlul bid'a, msiwasingizie watu wa sunna kwamba nyinyi mmetutenganisha. Tunawaambia nyinyi watu wa bid'a ndio mmetutenganisha. Watu tuko kitu kimoja bwana. Toka maswahaba huko, bid'a zilipokuja tu watu wakaanza kugawana. Wa hakadha, nao ndivyo ilivyokuwa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akitaja sababu ya watu kukhtilafiana katika Qur'an, utasikia kana nnasu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, anataja kwamba baada ya kuwajia watu vitabu na kuwajia watu haki, wale watu wa batil walivyoikataa haki ikawa sababu ya watu kutengana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana bil abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum.